Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыздарбы? Пойташ аскер бөлүгүндө кызматын өтөп жатып ооруканага түшкөн жоокер ок жегенден тышкары уур токмокодагы кабылганы белгилүү болду. Бейөкмөт уюмдарды чектей турган мыйзам долбооруна автор болгон айрым депутаттар бул демилгесинен кайра баш тарта башташты.
Адам укуктарына каршы баягы демократияга каршы көп нерселер бар экен, ошон үчүн мен ал өзүмдүн баягы инициаторлугуман алайын деп атам.
АКШнын экс-президенти Дональд Трампка жашыруун документтерди мыйзамсыз сактаган деген айып тагылды. Ош Ноокат авто жолунун курулушу кечеңдегенине айдоочулар нааразы болуп жатышат.
Марттан бери жол акыбалын көрүп атасыңар ушул. Мына бужо машиналар пробка башталды.
Алдыда программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүнкү шембе, 9-июнь, алгач соңку жаңылыктарды угалалы.
Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиев кумтөр иши боюнча күнөөлүү деп табылып, мүлкүн конфискациялоо менен 10 жылга сыртынан кесилди. Өкүмдү Бишкектин 1-май райондук соту 2023 жылдын 1-мартында чыгарганын мекеменин басма сөз кызматы 9-июнда азаттыкка ырастады. Деди соттун басма сөз катчысы Темир Ильясов. Соттун өкүмүнө ылайык Бакиев кылмыш жаза кодексинин коррупция беренесинин 2-бөлүмү боюнча айыптуу деп табылган. Мындан сырткары ал жаза мөөнөтүн өтөп бүткөндөн кийин 3 жыл мамлекеттик кызматтарда иштей албайт. Ошондой эле 1-май райондук соту ушул эле иш боюнча Максим Бакиевке, анын өнөктөшү Алексей Елисеевке жана геология минералдык ресурстар агенттигинин мурдагы жетекчиси Капар Курманалиевке дагы өкүм чыгарган. Буга чейин Кыргызстандын 1-президенти Аскар Акаев дагы кумтөр иши боюнча айыпталып, бир канча жолу сурак берген, ал 2005-жылы качып кеткен бойдон 2021-жылдын 2-августунда тергөө менен кызматташуу үчүн Кыргызстанга келген. 14-декабрда ушул эле иш боюнча тергөөгө көрсөтмө берүү үчүн 2-жолу келген жарандык коомдун өкүлдөрү Акаевди кылмыш жоопкерчилигине тартууну талап кылышкан. Кахав кесиндеги дамба жарылганда Украинанын түштүгүндөгү Херсон облусун суу каптады. Соңку маалыматтарда суунун деңгээли төмөндөп баратканы айтылды. Бул тууралуу облус губернатору Александр Прокудин билдирди. Ал Херсон облусундагы 32 калктуу конушта 3000 көп турак жай суу алдында калганын кошумчалады. Анын айтымында жабыркаган аймактардан 2300 ашык киши коопсуз жактарга көчүрүлдү. Орус армиясы Днепр дарыясынын аркы өзүнөн аткылап, куткаруучулардын ишине тоскоолдук жаратууда. Облуска Украин президенти Владимир Зеленский келип кетери менен орус армиясы Херсонго чабуулун улантты. Ал эми аймактын Орусия аннексиялап алган бөлүгүндөгү Новокаховка шаарынын мэри Владимир Леонтьев суу ташкынынан 5 набыт болуп, 40 ашууну жабыркаганын айтты. Орусиянын мамлекеттик ТАСС агенттиги коопсуздук кызматтарына таянып, 8-июнда 14000 турак жай суу алдында калып, 4000 ашуун киши көчүрүлгөнүн билдирген. Анткени менен расмий Киев Орусия аннексиялап алган аймакта кырдаал оор экенин, тургундар каралбай калганын билдирүүдө. Согуш маалында эки тараптын тең маалыматын көз карандысыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес. Сот Өмүрбек Бакиров утуп келген номер 4 көк жар округундагы шайлоо жыйынтыгын жокко чыгарды. 7-июнда Бишкектин административдик соту Ош облусунун Ноокат районундагы бир мандаттуу номер 4 көк жар округу боюнча шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарды. Бул маалыматты аталган соттун басма сөз кызматы азаттыкка ырастады. 2021-жылдагы парламенттик шайлоодогу талапкерлердин бири Равшанбек Рыспаев ушул округдан шайланган депутат Өмүрбек Бакировдун мандатын жокко чыгаруу тууралуу арызы менен сотко кайрылган. Соттун чечимине ылайык, борбордук шайлоо комиссиясынын ушул округда шайлоо өткөнү тууралуу жана Өмүрбек Бакировду Жогорку Кеңештин депутаты деп тааныган чечимдери дагы жокко чыгарылды. Тараптар соттун чечимин бир айдын ичинде кайра арыздана алат. 2021-жылы өткөн шайлоодо бул округдан жалпы 7 талапкер, анын ичинде экс-депутат Равшанбек Рыспаев дагы катышкан. Рыспаев шайлоо өткөндөн 1 жылдан кийин 2022-жылдын декабрында сотко кайрылып, Бакиров саясий жарышта добуш сатып алганын билдирген жана анын мандатын жокко чыгарууну талап кылган. Депутат Бакиров былтыр декабрда азаттыкка берген комментарийинде соттун Рыспаевдин арызын кароону канааттандырып койгонун мыйзамсыз деп сыпааттаган. 2022 жылдын 17 ноябрында парламенттин жалпы отурумунда кыргыз өзбек чек арасын делимитациялоо тууралуу мыйзам долбоору каралып жаткан учурда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев менен Бакиров кайым айтыша кеткен. Бир нече күндөн кийин Бакировду парламенттин имаратынын 7 кабатындагы иш бөлмөсүнөн чыгарышып, бул маселени иликтөө үчүн депутаттык комиссия түзүлгөн. Кыргызстандын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине караштуу мекемелердин 80-90% авариялык абалда. Бул тууралуу 9 июнда министр Алтынбек Максутов жогорку кеңеште билдирди. Максутов быйылкы жылы 30 мекеменин оңдоп түзүү планы макулдашылганын приоритеттүү деп Бүбүсара Бешиналиев атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин, Мукаш Абдыраев атындагы республикалык музыкалык атайын мектептин, Нияз Алы атындагы Ош мамлекеттик музыкалык окуу жайынын жана башка жайлардын имараттары сунушталып жатканын айтты.
Рахмат сизге, кадырман угармандар, соңку жаңылыктарды уктуңуздар. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Бишкектин четиндеги Койташ аскер бөлүгүндө ок тийип 2 операция жасалган жоокердин окуясына байланыштуу шектүү катары офицер кармалды. 19 Тилек Сүйүндүковко тийген ок анын өпкөсүн тешип кабыргасына да тийген. Азыр жоокердин абалы орто, анын жакындары командирлер курал жарак сактоочу компанияны мажбурлап тазалатып, кол көтөргөндүктөн улам ушундай окуя болуп кеткенин айтып нааразы болуп жатышат. Кыргыз армиясындагы чоң сунуу токтобой келатканын адистер белгилеп, аскер кызматкерлерин тандоо маселесин чечмейин мындай көрүнүш улана берер эскертип келишет. Сөз кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова.
Баламды айыктырып берсин, кандай кылып берди мен ошондой кылып берсин.
Майрамбүбү Абдыразакова ооруканада жаткан уулунун сүрөтүн көрсөтүп көзүнө жаш алды. Анын көкүрөк күчүгү 19 Тилек Сүйүндүков Мамбет Мамекеев атындагы улуттук хирургия борборуна 6 июнда түшкөн. Тилек Койташтагы номер 73-809 аскер бөлүгүндө кызмат өтөп жатып, ок жегенин апасы Майрамбүбү айтып, буга аскер бөлүгүндө кызмат кылган офицерлердин тиешеси бар экенин билдирди. Окуя болгон учурда Тилектин жанында офицерлерден тышкары дагы 2 болгон.
Тартиптин жоктугунан балам монтип ок тийип отур. Балдар сабаптыр. Чоңу кичинеси ушинтип баламды мына жарты сан кылып салышты. Оорлу. Дагы өлбөй калганына мен Кудайга шүгүр кылып атам.
Майрамбүбү кенже уулуна ок тийип ооруканага түшкөнү тууралуу маалыматты айылдык аскер комиссарынан уккан. Үйгө келген кызматкер уулуң өзүн өзү атты деп айткандан бери эненин жаны тынчала элек. Маселен, Коргоо министрлиги Майрамбүбүгө уулуна ок тийген окуяны башкача айтып берген.
Офицерлер сабапты, автоматты тазалагыла. 3 кол менен сабады дейт, анан кулап түштүн дейт, тазала дегенде менин балам коркок да. Анан тазаласам ичинде ок бар экен дейт. Аны билген жокмун, ачуум менен тазалап атканда атылып кетти деди. Анан окту тияктан алды, анан ачкычты берди деп айтып атышкан да андай эмес экен.
Жоокер ал күнү күндүзгү кезметте турганында айтылат. Бирок ок атылган учурда кезметте туруу үчүн берилген мылтыгы же ооктары сакталган кампадагы мылтык колунда болгону азырынча белгисиз. Коргоо министрлигинин басма сөз катчысы Алтынбек Жумалинов бул маселенин чоо жайын аскер прокуратурасы иликтеп жатканын билдирип, кошумча маалымат берүүдөн баш тартты. Азыр жоокердин саламаттык үчүн дарыгерлер камтама болууда. Атылган ок Тилектин кабыргасын сөгүп, өпкөсүн тешип денесинен чыгып кеткен. Ага 2 операция жасалып, 3 жандандыруу бөлүмүндө болгонун аталган борбордун жетекчи орун басары Асанбек Сыдыгалиев айтты.
Состояние аябай оор. Бетинде, бияк жагында, мойнунда, колдорунда көгөргөн тактар бар. Көкүрөк көңдөйүн ачып туруп, өпкөсүн 2 повреждение болгон, ошого тигип кан агып канын токтотуп, экинчи жолу кровотечение болуп чыгып кеткен отверстиенин булчуңектеринен канап атыптыр, ошону кайра тигип коюшту.
Тилек кайра калыбына келүүсү үчүн кем дегенде 6 убакыт керек болорун адистер кошумчалайт. Азыр алсырап турган жоокерди жакындары да каралашууда. Башкы прокуратуранын өкүлү Сирожидин Камалдинов бул окуяга байланыштуу аскер прокуратурасы кылмыш ишин козгоп, УТ аттуу бир офицерди камакка алганын айтты.
Жоокер АКС 74 куралы менен өзүнүн көкүрөк аймагына ок чыгарганы боюнча билдирүү келип түшкөн. Кылмыш жаза кодексинин 338 бийликтен аша чабуу беренесинин 2-бөлүгүнүн 2-пунктунда көрсөтүлгөн кылмыштын белгилери менен кылмыш иши козголгон. Ошол эле күнү кылмыш иши боюнча аскер бөлүгүнүн батальонун штабынын башчысы УТ шектүү катары кармалып, Бишкек гарнизонунун гауп вахтасына киргизилген. 8-июнда Бишкек шаарынын 1-май райондук тергөө судьясы айыпкер катары УТ аттуу жаранды үй камагына алуу чечимин чыгарды. Азыркы убакта кылмыш иши боюнча тийиштүү тергөө амалдары жүргүзүлүүдө.
Аскерге кызмат өтөгөнү кеткен жаш балдардын арасында өкүнүчтүү окуя менен аяктаган учурларды көбүн эсе коргоо министрлиги кокустук катары баалап келгенин айрым эксперттер сындап келет. Кыргызстандын мурдагы акыйкатчысы, учурунда мамлекеттик чек ара кызматынын төрагалык кызматын аркалап келген Токон Мамытов кыргыз армиясында кадр тандоо саясаты чабалдыгынан улам жоокерлерге зомбулук көрсөтүү көп болуп жатат деп эсептейт. Мындан улам Мамытов бул маселеге мамлекеттик деңгээлде кийлигишүү болмоюн, мындай көрүнүштөр улана берерин да кошумчалады.
Көрүмдөн арыз жазып, мен служить этирем, мен сержант бололем деген кылдарга жол бербеш керек. Туура тандаш керек. 40 канашык университеттерибиз бар. Ошолорду бүтүп келип атат. Ошолордун арасынан аскерге милдет кылам деген канча буул кыздар жүрөт. Ошолорду туура тандап, ошолорду койсо, нукка салат. Булар күндүз иштеп, түн үчүндө иштебей атпай, уктап калып, жоопкерчиликти сезиш керек. Баарын армияга түртө салбай, атене дагы, мектеп дагы балдарды тарбиялаш керек.
Юстиция министрлигине караштуу кайтаруу жана күзөтүү департаментинин маалыматы боюнча 2022 жылдын биринчи жарым жылдыгында республикалык психиатрия жана наркология борборунда 5 аскер кызматкери психикалык жактан оорулуу деп таанылып кызматтан бошотулган. Кызматта жүрүп каза болгон жоокерлердин жакындары расмий версияга ишенбей, шектүү жагдайлар көп экенин айтып келишет. Кыргызстандын коргоо министри Бактыбек Бекболотов азаттыкка маек куруп жатып, былтыр соңку окуялар балдардын аскерге даяр эместигинин көрүнүшү деп айткан. 5 жыл ичинде өлкөдөгү аскер бөлүктөрүндө 62 аскер кызматкери каза тапкан, алардын 12 суицидке барганы айтылат. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандын тарыхында июнь окуясы деген аталыш менен калган Ош жана Жалабат облустарындагы улут аралык жаңжалга быйыл 13 жыл болду. 2020 жылы октябрь окуясынан кийин келген бийлик июнь коогасына байланыштуу убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө козголгон кылмыш ишин кайра тергеди. Мындан тышкары апрель жана май айларында кандуу окуяларга катыштыгы бар дагы 3 адам кармалды. Өлкөнүн тарыхындагы эң кандуу окуялардын бирин иликтөө үчүн ортодо коомдук комиссия дагы түзүлдү. Кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди июнь окуясынын айланасындагы акыркы иштер тууралуу айтып берет.
400 ашык адамдын өмүрүн алган июнь коогасы боюнча акыркы убактарда жаңы жагдайлар чыгып жатат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 1-июнда 2010 жылы июнь окуясында милиция кызматкерин өлтүрүүгө шек сыналып, Сузактын 39 жана 46 жаштагы эки тургуну кармалганын билдирген. Атайын кызматтын маалыматына ылайык, алар Жалабат облусунда болгон массалык башламандыкка активдүү катышып, Ички иштер министрлигинин подполковнигин Сузак айылында өзгөчө мыкаачылык менен өлтүрүүгө аралашканы аныкталган. 2010-2011 жылдары тергөө учурунда алардын тек жайы такталбай калган. Мекеме июнь окуясынын уюштуруучуларын аныктоо улантыларын жана өзгөчө оор кылмыш жасаган адамдарга кылмыштын эскирүү мөөнөтү колдонулбай турганын эскертти. Мунун алдында 22 апрелде Ош шаардык ички иштер башкармалыгы июнь коогасы боюнча сыртынан соттолуп издөөдө жүргөн Карамат Абдуллаеваны кармаган. Облустук милиция 13 жылдан бери издөөдө жүргөн Карамат Абдуллаева Өзбекстандын чек арасынан Кыргызстанга өтүп жатканда колго түшкөнүн жана аны кармоо бир топ аракетти талап кылганын билдирген. Адвокаты болсо ал өз эрки менен келгенин кабарлаган. 73 жаштагы Карамат Абдуллаева 2010 жылдагы июнь коогасына чейин Оштогу өзбектердин улуттук маданий борборунун жооптук катчысы болуп турган. Ал июнь окуяларын уюштурганга айыпталып 2014 жылы сыртынан 16 жылга соттолгон. Буга чейин чет жерде жүргөн айтылганы менен кайсыл өлкөдө экени белгисиз болчу. Ага массалык тартипсиздиктер, куралдуу каршылык көрсөтүү, жарандардын укуктарына кыянат келтирүүчү бирикмелерди уюштурууга жетекчилик кылуу, улут аралык кастыкты козутуу беренелери менен айыпталган. Ал коюлган кинелерди четке аккан. 2020 жылы октябрь окуясынан кийин келген бийлик Ош окуясы боюнча убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө козголгон кылмышын болсо кайра тергеп, ал сотко өттү. Жыйынтыгында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевке, ошол кездеги коргоо министри Исмаил Исаковко, улуттук коопсуздук комитеттин мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаевке, Жалабат облусунун мурдагы губернатору Бектур Асановко жана ички иштер министринин мурдагы орун басары Бактыбек Алымбековко кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу менен айып коюлган. Дүйшөбаев жана Асанов башка кылмышы боюнча ушул тапта камакта отурушат. Атайын кызмат 2022 жылдын жазында убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө козголгон кылмыш иши кайра тергеле баштаганын жарыялаган. Кылмыш иши Жалабаттагы өзбек улуттук маданий борборунун мурдагы башчысы кооганын чыгышына күнөөлүүлөрдүн бири деп аталган маркум Кадыржан Баатыровдун өлкөдөн чыгып кетишине байланыштуу болгон. кылмышы боюнча былтыр 20 саясатчы сурак берген. Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнөн тышкары президент Садыр Жапаров жана атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев да башкы прокуратурага суракка кирип чыккан. Исмаил Исаков соттун жүрүшү тууралуу азаттыкка комментарий берди.
Бул өзү мындай акылга сыйбаган иш. Эгерде чындап Ош окуясын ушундай иликтесе, анда жалпы Ош окуясынын чыгышын, анын себептерин ал жалпы тергелиш керек да. Ал ошол контексттен бир эле жана Кадыржан Батыровду алып алып эле ошону ким чыгарган, ошол чыгарган адам күнөөлүү, ошо чыгарган деген саясатты элге сиңдиргенге аракет кылып атышпайбы? Андай эмес да, анын Кадыржан Батыров да эле ошол жерде Салахутдинов дегендери бар, Абдырасулов дегендери бар, эми толуп атат да ошо адамдар тизмелери. Алар четте калган, алар эч айынсыз билинбейт, аларды биз айтсак дагы көңүл бурулбайт. Ал бул биринчи. Экинчиден мыйзамдар буга караганга дагы уруксат бербейт, мөөнөттөр эсеп бүткөн. Себептен 13 жыл өттү өзү. 10 жылдын ичинде 10 жылдан кийин бул токтолуш керек да, алар өздөрү жабыш керек болчу. Бүгүн өлкөбүздө мыйзамдуулук деген түшүнүк болуп калбадыбы? Өзүңөр сезип атасыңар.
Кылмыш ишинин негизги фигуранттарынын бири Алмазбек Атамбаев ушул тапта чет жакта жүрөт. Ал буга чейинки сот отурумдарына катышуудан баш тарткан. Азыр жараяндарга адвокаттар эле катышып жатканы белгилүү болду. Буга чейин сотто Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Акматбек Келдибеков, убактылуу өкмөттүн мүчөсү Эмилбек Каптагаев, экс-депутат Токон Мамытов, Жалал Абад облусунун мурдагы прокурору Каныбек Турдумамбетовтор күбө катары көрсөтмө берген. 8 июндагы отурумга ички иштер министр мурдагы орун басары парламенттин депутаты Сүйүн Өмүрзаков чакырылган, бирок ал келе албай турганын билдирген. Судья прокурорго күбөнү кийинки жараянга камсыз кылуу тапшырмасын берген. Камчыбек Ташиев июн окуясында убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн жоопкерчилиги бар экенин ачык эле айтып келген. 2022 жылы апрелде прокуратурада сурак берип чыккандан кийин ушул пикирин журналисттерге кайталаган.
Буга чейин мамлекеттик жана депутаттык комиссиялардын отчетторунда коогаган негизги күнөөлүүлөр убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү экени айтылган. Алар түштүктө өз таасирин жана бийлигин сактап калууга аракет кылып, жергиликтүү жикчилдерди колдоп, алардын мүмкүнчүлүктөрүнөн пайдалангысы келип, мындан улам булуттар аралык кагылышуу чыккан. Натыйжада 500 жакын адам өлүп, миңдеген адам жараат алган.
Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү кайра жандандырылган ишти бийликтин саясий куугунтугу деп баалап келет. Комиссия демекчи Жогорку Кеңештин мурдагы вице спикери Кубанычбек Исабеков жакында эле апрель жана июнь окуяларын иликтөө үчүн коомдук комиссия түздү. 2005 жылдан 2010 жылдын апрель айына чейин Жогорку Кеңеште вице спикер болгон Исабеков комиссия көз карандысы иштеп, мурда кийин коомчулукка чыга элек маалыматтарды жарыялай турганын айткан.
Чындыкты алып чыгарды атабыз. Тарыхта ачылбаган көп сырлар бар. Мен да туугандарым, органдарды иштечү ушул жерден башынан аягына чейин катышкан. Апрелде дагы, июнда дагычы чыркыраган чындыкты билбеген эл көп.
2010 жылы 10 июнда башталган кандуу окуяны 3 комиссия иликтеген. Эл аралык комиссия 2011 жылдын май айында корутундусун жарыялап, июнь окуяларын аскердик кылмыш же геноцид эмес деп тапкан. Коогалаң апрель окуясынан кийинки саясий кырдаалдан улам чыгып кеткенин, бирок өзбек коомчулугунда жикчил маанай тастыкталбаганын билдирген. Мындай бага өкмөт менен Жогорку Кеңеш макул болгон эмес. 2011 жылы Абдыган Эркебаев башчылык кылган улуттук комиссияда коогалаң боюнча иликтөө жүргүзүп, куралдуу кан төгүүгө Кадыржан Баатыров башында турган сепаратисттик күчтөр, качкын президент Курманбек Бакиевдин жактоочулары жана кырдаалды туруксуздаштырууга кызыктар сырткы күчтөр себепкер болду деген корутунду чыгарган. Андан кийин 2011 жылы Токон Мамытов жетектеген парламенттик комиссия иштеп, өз корутундусун жарыялаган. Комиссия июнь окуясынын чыгышына уюшкан кылмыштуулук, наркобизнестин да салымы бар, экономикалык социалдык кырдаал да таасир берген деген тыянакка келген. Улуттук комиссиянын мүчөсү саясаттануучу Орозбек Молдалиев жаңы түзүлгөн комиссия тууралуу пикири менен бөлүштү.
Күмөн болсо ошол күмөндү, пожалуйста, карашсын. Анан аны кимден сурашат эми азыр? Кадыржан Батыров жок, жанагы Абдуллаеваны кармап келишти. Анан ошол жерден эмне чыгат? Эми бул бир көбүрөөк саясий оюнга окшоп турат да эми баягы эмесине аныгына жетели дегенге караганда. Бул жерде дагы бир маселе бар. Андай болсо 90-жылкы Ош окуясындагы иликтеш керек анда кайта. Партиялык баа берилип, башкача болуп, анан кийин жакшы текшерилбей калыптыр. ошол жерде күнөөлүүлөр мынтип берсек биздер эч убакта бүтпөйбүз, мынагына чыгып чыга албайбыз да маселелердин.
Кылымшам уюму Ош жана Жалал Абад облусундагы улуттар аралык кагылыш боюнча кылмыш иштердин саны 2010 жылдын аягында 5158 түзгөнүн кабарлаган. Абдыган Эркебаев башында турган улуттук комиссиянын 2011 жылдын башында жарыяланган корутундусунда 5162 иш козголгону белгиленген. Башкы прокуратуранын 2020 жылдагы маалыматына ылайык, 2010 жылдагы июнь окуясы боюнча жалпы 5642 кылмыш иши козголгон, бирок алардын көбүнүн бети ачылбай калган. Расмий маалыматтарга ылайык, жапырт башламандыкка байланыштуу 100 ашуун адамга издөө жарыяланган. Мынасы карай этникалык кагылышты уюштурду деген шек менен Интерполдун линиясы боюнча 37 адам эл аралык издөөгө берилген. Алардын арасында Кадыржан Батыров, Иномжан Абдырасулов, Карамат Абдуллаева, Жалалиддин Салахидинов сыяктуу өзбек улуттук маданий борборунун өкүлдөрү жана саясатчылар бар. Булардын ичинен Кадыржан Батыров 2018 жылы декабрда Украинанын Одесса шаарында көз жумуп, кийин сөөгө Өзбекстанда жерге берилген. Ал эми Карамат Абдуллаева башта айтылгандай быйыл апрель айында кармалды. Кыргыз бийлиги июнь окуяларынан кийин улут аралык мамилени чыңдоо багытында эки концепция кабыл алган. Анын алкагында өлкөдө жашаган ар кыл улуттардын башын кошуу, ынтымакты бекемдөө, этникалык азчылыктардын өкүлдөрүнүн укугун коргоо, мамлекеттик тилди жайылтуу жатында бир топ иштер белгиленген. Ошто бир нече жыл журналист болуп иштеген Шахрух Саипов улут аралык ынтымакты чыңдоого байланыштуу мындай деди.
Окуядан кийин Ошто, Жалал Абадта бир топ программалар ишке ашырылган. Ушу мамлекет тарабынан эки улуттун мындай жарашуусу, ынтымакта жашоосу үчүнчү. Бирок баардыгы эми тилекке каршы көп программалар мындай формалдуу түрдө эле эмнени кагаз жүзүндө эле болуп калгандай.
Коомчулукта кандай окуядан 13 жыл аралыгында алынган сабак, этнос аралык мамилени чыңдоо аракеттери боюнча пикирлер ар түрдүү.
Мындай улут аралык ынтымакты бекемдегенде бул өзү комплекстүү нерсе. Адилеттүүлүк болбогон жерде любой шылтоодон чыгып эле конфликт чыгып кете берет. Мына мисалы үчүн сот адилеттиги болбосо, жана жер бөлүштүрүүдө калыстык болбосо, башка маселелерден бизнестер анан ошондо башка улуттун өкүлдөрү өзүнө кабыл ала баштайт. Булар бизди ушундай кылып аткан турбайбы, бул ишти бөлүп атышат да деген маселелер келип чыгат. Жергиликтүү улут болсо коренная титульная нация, бул акчага булардын баланчалары сатып алып атат, булар сатылып кетти деп алар да бийликке нааразы болуп чыгат. Ошон үчүн бул жерден мониторинг жүргүзүп туруш керек, социологический исследованиялар жүргүзүп туруш керек,
деди Орозбек Молдалиев. Расмий маалыматка ылайык, 13 жыл мурда болгон июнь окуясында 446 адам каза болуп, 2000ге чукул ар кандай деңгээлде жаракат алган, 57 адам дайынсыз жоголгон, алардын 15 ашыгы ушул күнгө чейин табыла элек. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда башка өлкөдөн каржылык колдоо алган бейөкмөт уюмдарга чет өлкөлүк өкүл деген макам берүү тууралуу мыйзам долбооруна автор болгон айрым депутаттар мындай демилгесинен баш тарта башташты. Алар авторлуктан баш тартканынын себебин мыйзам долбоорундагы ашыкча чектөөлөргө, адам укуктарына каршы келген жоболорго байланыштырып атышат. Кесиптешим Токтосун Шамбетов демилгечилердин пикирлерин сурап, мыйзам долбоорунун айланасындагы талкууну айтып берет.
Жарандык коомунун кескин сынына кабылган мыйзам долбоорунун авторлугунан баш тартаарын айткан депутат Бактыбек Чойбеков сунушталган документтен адам укугуна, демократияга каршы келген жоболорду тапкан.
Мен ал мыйзамдан кайра артка тарткым келип атат. Себеби дегенде айрыде баягы көп баягы адам укуктарына каршы, баягы демократияга каршы көп нерселер бар экен. Ошон үчүн мен ал өзүмдүн баягы инициаторлугуман алайын деп атам.
Андан мурун депутат Эмил Токтошов фейсбуктагы баракчасында аталган мыйзамдын демилгечилеринин катарынан чыгуу үчүн спикерге жазган катын жарыялады. Эл өкүлү долбоордо ашыкча чектөөлөр жазылып калган дейт.
Кереги жок пункттар көп кошулуп калган. Өтө эле аябай эле катуу текшерүү же аудит дегендер кошулуп калган. Ошондуктан мен өз демилгечи тизмеден өзүмдүн тизмеми алып коюш үчүн арыз жаздым. Бизге мамлекеттик эмес уюм да керек, мамлекеттик көзөмөл да керек. Ошон үчүн бул мыйзамдын калаларды биз өтө этият болуп эки жак тараптын тең мындай укуктарын коргогонго биз аракет кылыш керек.
Мыйзам долбоорлорунун авторлорунун дагы бири депутат Эмил Жамгырчиев дагы сунушунан баш тартып жатканын маалымдады. Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзамга жана кылмыш иш кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзам долбоору жогорку кеңеште 19 майда каттоого алынган. Башында мыйзам долбоорун депутат Надира Нарматова өзү жалгыз автор болуп жазылып, андан кийин 32 депутат кошулган. Алардын бир нечеси менен байланышканыбызда азырынча позициясы арсар экенин кабарлашты.
Кол коюп берсем керек, мен бирок автор эмесмин.
Ошо кол койдуруп тиле надрече. Мен чынын айтайын эме болгон эмесмин, автор эмесмин.
Ал пока мыйзам колдоо палатага талкууга алып чыгылган эле. Ал жерге келгенде биз өзүбүздүн сунуштарыбызды, ойлорубузду айтабыз. Бизде эч кандай бирөөлөрдү мындай эл үчүн, мамлекет үчүн мындай жакшы ойлорун айтып аткан, чындыкты чагылдырып аткандарга биз эч качан алардын ооздорун жаап же болсо аларга чектөө коймошубуз керек. Менин оюм бул.
Деди Жогорку Кеңештин депутаты Талайбек Сарыбашев. Мыйзам долбооруна парламенттеги депутаттар Адахамат Умаров, Дастан Бекешев, Балбак Түлөбаев каршы пикирин айтып чыгышкан. Негизги автор депутат Надира Нарматова документ өкмөттүк эмес уюмдардын ишине тоскоол болбойт деп ишендирип келет. Анткени менен өлкөдө укук коргоочулар, юристтер мыйзам долбоорун ийне жибине чейин анализдеп чыгышты. Адилет укуктук клиникасы документтин 98% Орусиянын чет элдик агенттер тууралуу мыйзамынан көчүрүлгөнүн аныктаган. Кыргызстанда тыңчы деген сөз гана өкүл дегенге алмаштырылган. Дагы бир жагдай, өкмөт уюмдар, мекемелер кабыл алган чечимдерге таасир эте турган саясий акцияларды уюштурууга жана өткөрүүгө катышса, анда Кыргызстандагы саясий ишине аралашты деп эсептелет. Өлкөдө бул мыйзамга каршы активисттер социал тармактарда мен чет элдик агент эмесмин деген ураан менен флешмоб өткөрүп жатышат. Алар өлкөдөгү жарандык коом коррупцияга, мыйзам бузууга каршы жана адам укугунун сакталышына гана кызыктар экенин белгилешет.
Кыргызстанда деген көптөгөн социалдык көйгөйлөр бар. Мисалы адам укуктарынын ичинде, мисалы гендердик зомбулук да көп болуп жатат. Билим берүү жакта дагы, мисалы көптөгөн айылдарда биздин мамлекет көп финансирование бере албайт да, инвестиция алып келе албайт. Ошо бейөкмөт уюмдар деген гранттар аркылуу көптөгөн инвестицияны тартып келишет ошо соцдолбоорлорго. Мисалы ЮНИСЕФ, ушундай эле Сезим кризисный центр, алар деген көптөгөн айымдарды ошо зомбулуктан өзүлөрүн коргошот. Ошондой долбоорлор көп негизичи Кыргызстанда. Эгерде бейөкмөттөр жабылып калса, анда ошол соц тармактагы долбоорлор жабылып калат. Ушундай эле азыркы учурда биздин мамлекет ошол бүт көйгөйлөрдү чече албай калат жалык.
Деди юрист Айбек Аскарбеков. Жакында эле бейөкмөт уюмдардын жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын коалициясы чет өлкөнүн элчиликтерине Кыргызстандагы сөз эркиндиги менен демократияны чектеген чуулганды мыйзам долбоорлорунун авторлорун жана алардын үй бүлө мүчөлөрүн чет өлкөгө чыгышына чектөө киргизүүгө чакырган кайрылуу кылышкан. Ал ортодо эл аралык Human Rights Watch уюму Жогорку Кеңеш бейөкмөт уюмдар тууралуу репрессивдик мыйзам долбоорун артка кайтарыш керектигин билдирүү таратты. Бул уюм Евро биримдикти, АКШ жана Улуттар уюмунун мыйзам долбоорлорунун негативдүү кесепеттери тууралуу тынчсыздануусун ачык билдирип, кокус парламент кабыл алса, президент Садыр Жапаровду ага кол койбоого чакырууга үндөдү. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Уктуруубузду эми АКШдагы соңку окуялар менен улантабыз. Бул өлкөнүн экс-президенти Дональд Трампка жашыруун документтерди мыйзамсыз сактаган деген айып тагылды. Америкалык медиа ага жалпысынан 7 пункт менен айып тагылганын кабарлады. Экс-президент күнөөсү жок экенин белгилеп, азыркы президент Джо Байденди саясий кызыкчылыктан улам аны куугунтуктап жатканын айтты. Буга чейин дагы чуулгандуу иштерге кириптери болгон Трампка тагылган кине анын президенттик шайлоо өнүктүгүнө таасир эте алабы? Айзада Касмалиевадан угалы.
Кошмо Штаттардын тарыхында экс-президентке биринчи жолу федералдык айып тагылууда. АКШнын 45-ші президенти Дональд Трамп кийинки шейшембиде Майаминин федералдык сотуна келүүгө милдеттүү. Сотто ага экинчи ирет айып тагылары маалым болду. Прокурорлор эмнегине коюлуп жатканы азырынча беймаалым. Америкалык медиа кабарлагандай, экс-президентке 7 кылмыш иши, анын ичинде Ак үйдөн кеткенден кийин жашыруун маалыматтарды мыйзамсыз сактаган деген айып тагылууда. Учурда шайлоо өнөктүгүндө жүргөн Трамп бейшембиде социалдык медиага жарыялаган видеосун президент Байдендин администрациясына багыттады.
Менде айып жок, менде күнөө жок. Биздин өлкө тозокко тоголонуп баратат. Алар Дональд Трампты куугунтуктап, юстиция министрлигин ФБРди куралдандырып жатат.
Былтыр августта Трамптын Палм-Бичтеги үйүндө жашыруун деген гриф коюлган жүздөй документ табылган. Прокурорлор 2021 жылы 45-ші президент Ак үйдөн кетип жатканда документтерди мыйзамсыз жок кылганбы же жокпу? Ал өзү же башкалар федералдык иликтөөгө бөгөт койгон койбогонун иликтешти. АКШнын мыйзамы президент баштаган федералдык кызматкерлерге жашыруун документтерди мерчемделбеген жерде жок кылууга жана сактоого тыюу салат. Жума күнү журналисттер президент Джо Байденге бул иш канчалык калыс жана көз карандысыз жүргүзүлүп жатканын сурашты.
Мен юстиция министрлигине айып тагуу же такпоо тууралуу бир да жолу ооз ачкан жокмун. Мен акмын.
Трампка айып тагылары маалым болгондон кийин Конгресстин өкүлдөр палатасынын спикери Кевин Маккарти баштаган республикачылар, миллиардер Илон Маск Твиттерде Трампка колдоо көрсөтүштү. Трамп 2024 жылы болчу президенттик шайлоого атсалышуу үчүн өнөктүктү баштаган. Эгер сот аны күнөөлүү деп тапса, эркинен ажыратылышы мүмкүн. Эксперттер белгилегендей, соттук териштирүү жүрүп жаткан маалда анын шайлоо өнөктүгүн жүргүзө беришине эч нерсе тоскоолдук кыла албайт жана чуулгандуу сот иштери аны колдогондордун маанайына таасир этпеши да мүмкүн.
Чындыгында эле буга чейин Нью-Йоркто ага Сторми Дэниелстин арызы жана ага байланыштуу чыгым боюнча иште айып такканда ага жан тарткандар көбөйгөн. Демек буга ушул себеп болуп атабы же жөн эле дал келүүбү? Аны айтуу кыйын. Бирок соңку 2 жылда биз көргөндөй адаттагы эрежелер, саясий божомолдор Дональд Трампка туура келбеген сыяктуу.
76 жаштагы Трамп ушул тапта башка дагы сот иштерине кириптер болгон. Порнографиялык актриса Сторми Дэниелстин оозун жабуу үчүн 130 миң доллар төлөгөн деп айыпталган. 9 майда Нью-Йоркто арачылар соту экс-президентти сексуалдык ыдык көрсөткөн деп таап, жазуучу Джин Карелга 5 миллион доллар айып пул төлөгө милдеттендирди. Айзада Касмалиева, Азаттык, Прага.
Уктуруубузду улантабыз. Ош Нуукат автожолунун курулушу кечеңдегенине айдоочулар нааразы болушса, жолду куруп жаткан жумушчулар эмгек акысын ала албай жатканын айтып арызданууда. Ушул жылдын март айында 47 чакырым жолдун 13 чакырымын мамлекет өз алдынча оңдоого киришкен. Күнүнө миңдеген унаа каттаган эл аралык автожолдун эң зарыл деген бөлүгү гана оңдолуп жатат, ал эми калган бөлүгү качан жасалары белгисиз. Кененирээк кесиптешим Даткабек Шабданбек уулу жеринен маалымдайт.
Жапар Исаковдун тиричилиги дал ушул жолго байланган. Ал Нуукаттан бирде Ошко, бирде кадам жайга эл ташып үй бүлөсүн багат. Начар жолду күн алыс каттап унаасы талкаланганын айтат. Ал жолчуларга нааразы болуп жатат, анткени жумуштун ыргагы чай дейт.
Мен алдыч эле нааразымын. Себеп жол вообще мына көрүп турасыңар, пачак. Техникалар вообще күүлүп бүттү. Азыр запчасть алам десең вообще кымбат. Жол проблемасы кыйын болуп калды.
А муну баштаганда канча болду мисалы?
Мартта башталган. Марттан бери жол акыбалын көрүп атасыңар ушул. Мына уже машиналар пробка башталды. Жолдо кыйын болуп атат да айо. Мына мен өзүм таксист менен мына кадоо шарбайлар полный кетти. Азыр буну үчүн 1000 акча керек.
Ош Баткен Рызак федералдык жолунун 47 чакырымы Ноокат районун аралап өтөт. Күнүнө миңдеген айдоочулар азыр ушул жолдон гана өтүүгө аргасыз. Кимден сурасаң да жолдун начарлыгын айтып даттанат.
Эми айдоочуларга эми ыңгайсыз да, мына болон өлүп атат, ресурс сынып атат. Жаман жол, жүргүнчүлөргө деле жетиш кыйын болуп атат. 20 мүнөт жарым саат кеч жете турган болуп калдык, секин жүрүп атабыз. Ошол.
Эмне айтат да, бийлик карабай атат да. Карабай атат, тезирээк болуш керек да. Азыр вообще машиналар кыйналып кетти кочо.
Ош Баткен Рызаков жолунун Ноокаттагы бөлүгүн оңдоо тууралуу маселе 2016 жылдардан тарта эле көтөрүлгөн. 2022 жылы 47 чакырым жол кеңейтилип, эл аралык талапка ылайыктала турган болуп, 200 ашуун курулуш сүрдүрүлгөн. Жолдун курулушуна Жапониянын JICA агенттиги 50 миллион доллар бөлө тургандыгы айтылган. Бирок бул маселе иш кашелектигин районунун башчысы Данир Иманалиев айтты.
Бирок ошол JICA агенттиги талабы боюнча тендерди утуп алуучу компания бул Япония өлкөсүнөн болуш керек болчу. Жана иштетип аткан техникалардын баары тең дагы чет мамлекеттен келген, Япониядан келген техникалар болушу керек болчу. Бул бир, анан аякта атайын талаптар бар. Тендерден билесеңер ГОКЗ деп коет, жана алдына акча төлөп берет. Ошол дагы баасы ошол төлөнчү кепилдик акча каражатындагы суммасы өтө көп болчу. Ошого байланыштуу тендерлер 2-3 жолу жарыяланып, бирок тилекке каршы өтпөй калган.
Жапон тараптын долбоору кечиккенине байланыштуу кыргыз өкмөтү быйыл жолдун эң начар деген 13 чакырымын мамлекеттик казынадан 960 миллион сом бөлүп салып баштай турганы айтылган. Бирок бүгүнкү күндө жол куруп иштеп жаткан кызматкерлер эмгек акыларын толук ала албай жатканын айтып даттанышты. Алардын бири жүзүн көрсөтүүгө макул болбой, буларды айтты.
2 ай 10 күн болду да почти бүгүн. 2 ай, то есть бүгүн канчасы 5-үү? 2 ай 5 күн болуптур. 120 миң гана акча которду, башка акча бербейт, бере элек. Акча бер десең эле жок, которулбайт акча, ана мына деп эртеге среда күнү уже биз договор кылганбыз. Среда күнү полный которсо мен акчаны бул жерде иштебейм. Кетем дальше, башка эле иш кылам.
Нукат районунун батыш жана чыгыш тарабындагы 2 участокто оңдоо иштери жүрүп жатат. Жолду куруунун Кыргыз автожол ишканасы жүргүзүүдө. Айдоочулардын дооматтарына номер 2 жол куруу мекемесинин баш инженери Өмүрбек Орозматов мындай деди.
Кечимиз жакшы эле болуп атат. Эми бул жерде машина көп экен, кичине тоскоолдук болуп атат. Көп машина өтүп, жол пробка болуп, а так жакшы эле жүрүп атат, жумуш жакшы эле.
Журналисттер эмнеге айлыгын алып атат?
Эми толук бере албай атабыз, берип атабыз да.
Ошол кечен деген себеби эмне болуп атат?
Кандай дейм? Эми акча тийгенде ошого эсептеп бир ГСМбиз бар, башкабыз бар, баардыгын ошентип неме менен эми бир өзүнүкүн бере албайбыз да. Баардыгы бирде техника көп. 50-60 техникабыз иштеп атат.
Мамлекет ага ылайыктуу акча бөлгөн эмеспи?
Бөлүп атат, баардыгы бөлүп берип атат. Эртеге дагы акча түшөт, баардыгына беребиз, Кудай кааласа.
Номер 2 жол куруу мекемеси жыл аягына чейин 13 чакырым жолду пайдаланууга беребиз деп турушат. Азыр жалпы 42 техника иш алып барса, анын 30 техникасы сырттан жалданып келинген. Буга чейин башкы прокуратура Ош Баткен Разаков жолун оңдоп түзөөдөн өткөрүү ишинде 189 миллион сом кымырылганын айткан. Ноокат жолундагы асфальт басуу иштери 1 сентябрга чейин бүтөөрүн жана аны УКМКнын башчысы көзөмөлүндө аларын билдирди. Таткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунун 10-июнь ишемби күнкү эртең мененки эфири уланууда программабыздын 2 бөлүгүнө өтөбүз. Эми Бишкекте суу жетишпей, 7-июнда Аларча жаңгоонушунун айрым тургундары жолду жаап кайра ачты. Абалдан кантип чыкса болот? Шаардын суу маселесин кандай чечүү керек? Ушул көйгөй Азаттыктын Арай көз чарай программасында талкууланды. Студияга жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев, Бишкек шаарынын вице-мэри Жыргалбек Шамаралиев жана Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Рыспай Ама атап келишти. Талкууну Кубатыр Турбаев алып барды.
Жыргалбек мырза, биринчиден сизге суроо, ушу суу эмне үчүн жетпей жатат? Анан суунун ушундай тартыш болоорун Бишкектин бийлиги билдиңиздер беле? Билсеңиздер эмне чараларды колдондуңуздар эле?
Биринчиден мындай суунун тартыштыгын бул алдын ала эми кургак бул сезон болоорун биз дагы белгиледик. Бирок көбүнчө бул маселе деген бул кубулуштун маселеси, бул суунун кайра бизге жерден алып чыгып ошол орто алыш водозабору бар. Водозабордон ошол жердин тегерегинде ошонун водозабордун негизинде болгон маселе болуп калды да. Бул Арча Бешик менен Көк Жар конушунда бизде көп жылдан бери эле маселе келип жатат жайында. Мындай айтып келсек, суу нормасы 170 литр киши башына суткасына. Эгер ал суу нормасы менен эсептеп келсек, бүгүнкү күндүн суу алып жана бөлүнүп берүүсү скважиналардан бизде 2 эсеге жетиштүү. Бирок тилекке каршы бүгүнкү суу тартыштыктын болгон себеби суулардын колдонуусу бизде 500 литрге жетип кетти, 500 литрден да ашып кетип атат. Ошондон огороддорго жана сугатка колдонуп кеткендиктен ошол жер үйлөрдө көбүнчө ошо Арча Бешикте жыл сайын көрүнүп атат. Бул чечүүнүн маселесин биринчиден биз ошо элдерди рейдтерди жүргүзүп ушул сарамжалды колдонууга чакырып келатабыз. Азыр аны карабай бүгүн мынакей буга чейин биздин мэрибиздин Эмилбек Мырзакуловичтин талаптарынын негизинде иш план бекитилген. Кыска мөөнөттө ага бүт проекттерлөө иштери бүтүп жана тендерлер бүтүп, азыркы маалда ошо бир ай ичинде Кадышева көчөсүнөн суу түтүктү өткөрүү иштери жүргүзүлүп атат. Бир бөлүк абонентерди биз башка водозаборго көчүргөнгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бир жагынан дагы биз тилекке каршы Аларча менен Аламидин дарыяларынан биз сууну азыраак алып калдык. Себеп дегенде суу тартыш болуп, дарыялар кургак болуп калды. Мөңгүлөрдүн эрисүү азыраак болуп, кечкисин күн суук болуп.
Бул азыр 2 себепти айттыңыз. Негизги бул эми ысырап колдонуу, көп колдонуу. Экинчиси мөңгүлөр жөнүндө айттыңыз. Барлай Мырза, мына бүгүн азыр айтылгандай силердин комитет чечип бердиңиздер. Бишкектеги суунун таңсыздыгын чечиш үчүн ошо алгачкы 150 миллион сом да. Бул чечим эми өкмөткө жөнөтүлсө анын аткарылышы кандай болот? Анан канчалык бул тез маселени чечет деп ойлойсуз?
Мен ойлойм, албетте биз азыр бул акчаны бүгүн бөлүп бере турган күнү деле эртең бул маселе чечилет деп айткандан алысмын. Анткени азыр толук маалыматты да мындай айтып жете албай калды. Жалпысынан Бишкек шаарында 39 водозабор болсо, ошонун эң аз көйгөйү ошол Орталыш, Арча Бешикти жана микрорайондорду, октябрь районунда микрорайондорду камсыз кыла турган суу жетиштик болот да. Анткени ал жерде ушул водозабор боло турган болсо, азыркы суусу төмөндөп кетип жетпей турган учуру да. Эми биз азыр акчаны бөлүп берсек, булар дагы жана айтып кеткендей шаардан дагы 4 жерден водозабор курса, дагы скважиналарды ачса, анда толук түрдө керек болсо күнү түнү короосун сугарсын, күнү түнү суу колдонсун, бирок толук түрдө жете турган бизде негизи жалпысынан сууларыбыз жетиштүүлүү да. Эми азыр кийинки шаг кандай? Кийинки шаг азыр биздин ушул чечимибиздин алкагында өкмөт тез арада айтылган жерлерди бөлүп берсе, мага убада беришти, мына тез арада уже бөлүп берип атабыз депчи. Андан сырткары биздин чечимибиз алкагында биз булар акча таап, анан бизге келип, анан биз макулдугубузду берип отурбай, биз бул процедураны бүгүн мындай тездетип койдук. Алдын ала эле макулдугубузду берип койдук да. Андан сырткары тийиштүү ошол протоколдун негизинде жана ошол тапшырманын негизинде булар капложение деген статьядан болобу же башка булактардан болобу алып толук түрдө буларга акчаны берсе болот да. Эгерде бул иш чаралар тез арада башыла турган болсо, жок дегенде биз ушул кийинки жылга даярданабыз. Кийинки жылда биз жок дегенде ушул суу менен толук түрдө камсыз кылганга аракеттерибизди жасай баштайбыз да. Бул бүгүн бөлүндү, эртең суулот дегенден албетте алыспыз. Андай болушу да мүмкүн эмес да.
Рахмат. Жусупбек Мырза, мына бул шаардын өзүнүн кеңеши бар да, сиз ал жерде мүчөсүз, шаардык кеңештин депутатысыз да. Бирок бул маселеге мына жогорку кеңеш чоң трибунада сөз болуп жогорку кеңешке чейин жетип атат. Шаардык кеңеш каякта? Ушундай учурда эмне үчүн шаардык кеңеш чогулбайт? Анан сиздер деги эле иштеп жатасыздарбы? Сиздердин колуңуздардан бир нерсе келеби? Мэр болсо Сочиде жүрөт экен. Шаарда мындай бийлик барбы, жокпу? Эмне кылып атасыздар деген суроо да.
Бишкек шаардык кеңеши иштеп атат. Ал 90% негизинен коомдук баягы жагдайда иштей турган депутаттар деп эсептелет да. Эми күнүгө
канча депутат бар?
45 депутаттын 40 айлык албайт, айлык маяна кабинеттер да жок да, мындай бошотулган. Бирок ага карабастан бизде, мен ошол жанагы суу чарба, башка чарбачылык маселелери боюнча комитеттин төрагасымын. Биз ар жума сайын ар бир жумада ошол онлайн режимде иштеп атабыз. Келерки жума бүгүн топтолуш керилет, кворум жок, кийинки мына дүйшөмбүгө топтоло турган болдук. Бул маселе бирок бир көйгөйүнүн бири да. Бул 5 жылдан бери эле козголуп келатат.
Ушу суу маселеси.
Суу маселеси. Суу маселеси биз буга чейин эле
5 жылдан бери
Европалык өнүктүрүү банкынан 16 миллион доллар мурда евро алып, анан жарым грант, жарым кредит кылып, ошол жердеги жанагы скважина деп коебуз, ошо 16-ны казып алуу боюнча, суу чыгаруу боюнча, өнүктүрүү боюнча алынган. Ал экинчи фазасында жумушу бүтүптү. Андан кийинкиде мына түштүк пландоо зонасы бар, ал жерде көп кабаттуу үйлөр көп түшүп кеткенине байланыштуу алардын суранычы боюнча курулуш компаниялардын суранычы менен ошол убактагы мэр келип шаардык кеңештен кеңеш сурап суу уруксат берүү коммуникация боюнча деп 8 миллион евро кредитке алынган. Тилекке каршы биздин эми куруучулар мына кече жакында эле ошол биздин токтомду кайра ал немеден кайтып кредитин төкпөйбүз деп сотко берип атып, ошо токтом менен ал дагы бир көйгөйгө айланып, ошо биздин Бишкек суу чарбасына көйгөй болуп илинип калды. Ал кредитти кайра шаар төгүш керек болуп калды. Андан сырткары мына былтырдан бери бул жерде Жыргалбек Жумадилович билет, баягы суунун тарифи боюнча биз алдын ала алып суу чарбасында 30 жылдан бери иштеп жүргөн адистердин өздөрүнүн алдын ала көрүүсү боюнча бул суунун запасы негизинен азайып атат. 18 жылдан бери эле айтып келишет. Шаарда калктын саны көбөйөт жылдан жылга сайын. Андан сырткары биздеги суунун бир куб суубуз 8 сом 10 тыйын болуп келди ушуга чейин. Мына 1-июндан гана Бишкек шаардык кеңеши, ошо биздин комитет 3-жолу гана киргизип атып сессияга 10 сом 45 тыйынга, 2 сом 30 тыйынга гана, 2 сом 35 тыйынга көтөрүлдү.
Мэрия көтөргөн жок, сиздер демилгенсиздер көтөрдүңүз.
Демилге бизге өтүп атат тилекке каршычы. Мэрия 2 жолу артка кайтырып алышты, мэр өзү ошол президиумдан кайтырып алды. 3-жолкусунда мына 1-июндан баштап кымбаттат. Бирок кымбаттаганда 10 сом 45 тыйын деген бул деле сезилчү нерсе эмес. Антимонополиялык комитетте бир ошондой бир чийки нерсе бар экен. Манлен Абдрахман, сизге да белгилүү болсо ошону айтып коеюн дедим. Биз ошо суу тарифти караганда баягы өзүнүн мыйзам жоболоруна ылайыктуу алар 2,35 тиң гана кошуп берди да. Мэрияга ал жетишпеген нерсе. Ошону жок дегенде 15 сом кылып, эми бир тонна суу 15 сом, бир бөтөлкө сууну азыр 25 сомдон алып атабыз. Анан ошондой кичине адамдарга сезилип, шаардыктарга деле эфирден пайдаланып кайрылат элем. Биздин Бишкекке берилген жаңы конуштарыбыздын 51 жаңы конуштун эсеп учет алчу акылдуу жана эсептегичтери жок. Суу келип аткан көлөмдүн жалпынын 40% ошол жоготууга учурап калып атат да баягы жер суугарып. Эми баягы өзүн ошол үйүнүн короосун суугарба деген сөз жок бул жерде. Бирок кечээ ошол мынау бир жума мурдагы эле сессияда бир маселе көтөрүлгөн. Аны мен көптөн бери эле айтып келем. Биз техникалык сууга өтүшүбүз керек. Иче турган таза суу бөлөк, техникалык баягы саркындыларды жууп кетирчү сууга өтүшүбүз керек. Эми сууну биз өзүбүз баалап, өзүбүз сыйлашыбыз керек. Анан шаар чоңоюп атат. Ошол себептен ар дайым проблема болгондо альтернатива издешибиз керек. Мен суудан көрүп атам, сууну биз көп жоготуп атабыз. Сууну бир аз кордоп атабыз.
Ошону эми
суунун баасы арзан. Сарамжалды колдонбой атабыз.
Шаардык ирригациясы боюнча дагы эми чоң маселе барго да эми.
Уну
мен нерсе кошумчалайын деп атасыз.
Эле да. Негизи маселе 5 жылдан бери келе жатат. Өзү чын айтканда, чын-чынан келгендечи. Бирок 5 жылдан бери эл моо кечээ күнкүдөй көтөрүлүп чыкпаса, дагы деле кете бергендей бир акыбал жаралат да. Анткени туура баардык айтып атат. Ошол водозаборда суу жок, жетишпей атат. Акча керек, бергиле. Мэрия 2 жылдан бери өкмөткө кайрылып жер сурайт. 2 жылдан бери акча сурайт, бирок бербейт. Анткени актуальность жок да. Мындай айтканда эми көзгө да көрүнбөй жүргөн да. А бирок реалдуу түрдө ошол ача бешиктин жашоочулары билет ко, айтат ко. Алар канча жылдан бери кыйналып жүрөт да. Баягы мен айтып кеткендей, экинчи труба Октябрь райондогу жаңы чол-толтура микрорайондор курулуп кетти. Ошол жака кетет экинчи трубасы. Ал жакта да үйлөр көтөрүлүп кетти, үйлөр көбөйүп кетти. Эки жака тең кетип атып, ал жерде суу эч кимге жетпей турган акыбал келип калган. Мына бүгүн ушул жылы жарылды да, ушул ирет жарылды. Анан биз как всегда жана пожарниктерге окшоп жарылганды чуркай баштайбыз, кыла баштайбыз, бере баштайбыз. Ушул сыяктуу эгерде өкмөт өз убагында мэриянын сураганын, жерин сураган акчасын берип койгондо булар ошо водозаборлорду куруп алып кетмек да. Эми бул жерден биз эми неге бербеди, ким бербеди, канчалык түрдө сурады, сурай албады, барды, барбады, жеткизди, жеткизе албады деген бул өзүнчө бир маселе.
Ооба, Марлен мырза, мына бүгүн дагы айтылбады ошо тиги жогорку кеңеште бир нече депутат көтөрдү. Азыр деле сүйлөгөн 2 депутаттын 3 депутаттын экөө көтөрүп атат. Шаардык бийликтин маселесин көтөрүш керек депчи. Мына реалдуу түрдө бул жерде Ысбай мырза отурат. Мэрге мэриянын кызматкерлерине таасир бере турган механизм жокко дейм. Анан деги эле ошол менеджментти кандай баалайсыз? Мына айрымдар айтып атат. Бүгүн ачык эле айтты, мына мурдагы вице мэр Балбак Түлөбаев эл суусу жок көчөгө чыгып атса мэр тиякта жүрөт дегендей. Кандай бир нерсе өзгөртүш керек балким?
Албетте, эми мындай да. Жана айтып кеткендей, мына 2 жылдан бери сурап жүрөт акча деп айтып атабыз, бирок ошону канчалык түрдө жеткизе алды? Эмне президентке же премьер министрге кире албайбы? Кирет да, айта албайбы? Айтат да. Канчалык түрдө ошону туура жеткизип, туура акча сурай алды? Же болбосо биз бюджетти кабыл алатканда бизге эмне келген жок? Урматтуу депутаттар, силер бюджет кабыл атасыңар, бизде моундай көйгөй жаралып калды. Жана капложенияга 10 миллиард бөлүп берип атыпсыңар. Ошо 10 миллиардтын мен бир 150 миллионду кошуп койгулачы десе эч ким жок дебейт эле. Айтор, эми бул сиз айткандай менеджмент тоже керек да. То есть керек эмес, ал сөзсүз түрдө өзүнүн ролу бар да. Эми мен азыр бир кишини менеджменти эмес экенди айта албайм, но тем не менее факт есть факт. Факт остается факт менен. Ошондо иштеп алдын ала алып койсо албетте болот эле.
Ооба,
көйгөй биз бар экен, чын эле бул көп жылдан бери, 5 жылдан эмес, 10 жылдан бери келеаткан көйгөй экен, ал улам улам эле
топ. Акча боюнча сөз болуп калды, ошону мындай реалдуу айта аласызбы? Акча сурадыңыздар беле акыркы жылдарда?
Буга чейин биринчиден айтып кетейин, мына мэр жөнүндө да сөз болуп кетти, мына кеңеш менен мэрия азыр тыкыз иштеп атат. Иштеп
ошол суу маселеси качан каралды? Акыркы жолу мисалы
акыркы жолу мына сессия, акыркы сессияда каралып ошол боюнча тариф маселеси бекитилди. Бул жакта мына РСПМТЧнын комитети менен жана биздин кеңештин төрагасынын жана баардык депутаттар менен эле жакшы иш алып барылып атат. Бул жерде да мэр да өзүнүн ошол диалогду түзүлгөн үчүн мэр менен кеңештин алдында ошон үчүн иш жылып атат да. Анан 2-3 ирет жер сураганбыз, ошол жер маселеси болуп аткан. Жер алмайынча
кайсы стадияда ошол эми суралган жерлер?
Бул боюнча ушул бүгүнкү жогорку кеңештеги отурумга чейин мынакей өткөн 2 апта мурун мынакей өкмөттө бул маселе көтөрүлгөн. Биз ошо жерде кеңешип, ошо жер маселе бөлүп берилүүсү ошондо анан кийин алдын алынып азыр чечим кабыл алынды, протоколдук чечим кабыл алынып, ошондо берилди.
Өкмөттөнбү же областтын
аппарат президентадан ошо жерден түздөн түз. Буга чейин мына Рыспан Аматович айтып кеткендей, канча жылдан бери жер сурап, жер жок болсо бир да скважина кура албайт элек. Мына бүгүн буюрса ошо чечим кабыл алынды.
Айта аласызбы, Бишкекте азыр канча абонент бар? Анан акчанын чогултуунун проценти канча процент акча чогулат, э? Анан калктын саны жыл сайын канчага өсүп атат? Сууну керектөө жыл сайын канчага өсүп атат? Прогноз барбы?
Баш аягы 167,000 абонент катталган. Акчанын чогулушу 95% тегереги болуп эсептелет.
Ушу акча каяка кетет? Бүгүн бир депутаттын суроосуна жооп бере албай койду да, сиздин артыңызда отурган ошо Бишкек суу каналдын.
Биринчиден бул бардыгы мына 1,5 000 киши иштейт. 334 скважина иштейт. 334 насос иштейт.
Ошонун айлыгына кетет.
Биринчиден айлыкка кетет. Ошол шаардын ичине 1557 километр түтүк бар. Ошону дагы которуш керек. Түтүктөрдүн көбү эски. Ошолордун жаңылануусуна да ошол да тыйын азыр жетпейт. Азыркы маалда маселе курч жарылган мына шаардык кеңештин өткөндөгү отурумунда дагы тарифтин маселеси көтөрүлгөн. Анткени ГСМ ошол эле түтүктөрдүн баасы, айлык маанаясы 18,000-20,000 сом эле болуп калган адистердекичи. Адистер кете баштаган. Ишкананын өзүн өзүн мындай каржылоосуна кетет да. Техника менен насостордун калыбына келтирүүсүнө кетип калат.
Канча абонент кошулуп атат жыл сайын?
7,000-ден 8,000 тегерегинде абонент жыл
сайын. Ошондо канча куб суу керектелип атат жыл сайын көбөйүп?
20-21,000 кубтай суу керектелип.
А негизи норма канча, анан канча эл колдонуп атышат?
Азыркы күндө
ысырапкорчулук бар да, э?
Бар, бар. 170 литр норма болуп эсептелет киши башына, суткасына. Бүгүнкү күн ал нормадан биз азыркы 3-4 эсе көбөйүүсүн көрүп атабыз. Бул шаар боюнча эсептесек 500 литрге чыгып кеттик.
Жанагы суу эсептегичтердин саны канча пайыз деген да?
Суу эсептегичтердин пайызы орто эсеп менен 12% түзөт азыркы күнүчү. Бул абдан аз, биз ошолорду күчөтүшүбүз керек. Мына өткөндө да шаар кеңешинде айтылды.
Ушу суроону
сизге берет элем. Аткаруу бийлигинде кичине этияттаба неме мамлекет кызматкеринин эмесин айта албайт атат да. Сөздүн ачыгында мен бир нерсеге капамын, бизде ар бир маселе көйгөй Бишкектики жаралган дейм, саясий айданга чыгып кетет да, тилекке каршычы. Сиз айтып атпайсызбы, Бишкек шаардык кеңеши барбы, жокпу? Бизге андай камчы берип мэрди моундай кылгыла, иштеткиле дегенде деле маселе эмес да. Ошол иштеп аткан киши деле өзү түшүнүп алдыга пландаштырып ушул нерсени коюш керек. Мен эмнеге капам, бизде ар бир маселе көйгөй актуалдуу болгондо баарыбыз басак ал ошол нерсени, анан айрыкча кесиптештериңизди блогер деп атпайсыз, ошолор башкача өнгөн эмет, ушинтип эле бир эме менен кетип калабыз.
Шаардын стратегиясы барбы? Өнүгүү стратегиясы барбы?
Стратегиясы бар. Бул сессияга кирген жок. Өткөндө кирип мына акыркы сессияда бекитип бергенбиз. Андан да көз карандыңыз, бизде эсептегич азыр айтып атпайбы, 90% эл ошо эсептөөчү прибору жок колдонобуз. Мына ачыгын айтыш керек да. Коом эми мойнуга
тоскоол болуп атат эми.
Ошол нерсе жок бизде. Мисалы жаңылыштырып таптакыр.
Жок дегенде эмне? Демилге жокпу же акча жокпу? Демилге
бар, акча жок. Эсептегич жокпу? Акча жок, 1,5 млрд сом керек. Биз аны эсептетип, мына бизде айтып атпайсыз, иштеп атасыңар. Бул нерсени бир жылдан бери талкуулап келе жатабыз, туурабы? 1,5 млрд сом керек бизге. Аны элге эсептөчү жана акылдуу счетчик деп коет, ошону коюп беришибиз керек. Себеби 40% суу ысырапкорчулук кылып атат бизде.
Эми сугарып атат, агарып сугарып атпайбызбы?
Эми ошого атайын мен демилгелеп жүрүп, былтыр араң 4-августта ачылды Бишкек ватхозда бир ишкана ачтырганбыз. Эми аны деле тээ илгертен бери эле келе атам. Ошол арыктардагы жана бак тигебиз, бак тиккенде суубуз жок. Кээ бир чоң доорубуз чыгып бак тигет, кийинки жыл солуп калат атпайбы. Суу, арыкта суу жок. Ошол эми скважинага деп ирригация боюнча атайын ишкана ачканбыз. Эми ал жаңы мына 7-8 ай болду. Эми иштеп баштады. Эми аны эми көрөбүз, эми канчалык жакшы иштесин деп колдоп атабыз.
Жаңы конуштарды айтпай эле коеюн, эми шаардын ичинде деле мындай арык менен жүгүргөн сууну өтө сейрек көрөбүз да. Эми
ишкана жок болчу. Арык эмес, ишкана өзү жок болчу. Анын кожоюн жок болчу. Ошо 4-августта мына былтыр мен расмий кат жазып атып, мына Жыргал Жумаш ушу былтыр келген болчу. Ушулардын эмесинде анан аштырдык. Азыркы күндө ошо 1,5-2 млрд маленин андыркоч. Бизге Бишкекке ошондой каржы керек. Акылдуу эсептегичтерди койбосок, бүгүн азыр сууну талкуулайбыз да, эртең дагы сентябрда келебиз да, түтүндү талкуулайбыз. Биз ошол адат болуп калды. Ошон үчүн алдын ала айтып атам да.
Сиз айтсаңыз эми сиздерде мындай масштаб жалпы республика боюнча карагандачы, мына кышында ышты талкуулайт экенбиз, жайында суу, анан таштанды чогулбайт, жолдун тыгыны дагы, свет жок, тиги жок, бул жок чыкса э. Кантип чечебиз бул маселени? Кантип чечиш керек? Бишкек эми айтып атышат, мына чоң эле айыл болгоно калды дейт. Стратегия жок, пландары сакталбайт.
Бишкектин акчасын өзүнө бериш керек.
Бишкектин акчасын өзүнө бериш керек деп атат.
Тиги ар бир биз өзүнүн исполнительный орган, аткаруучу орган, анын алкагында жергиликтүү органдар, мына мэрия, ал дагы бүт өкмөттүн кабинет министринин курамына киришет. Бардыгы сиз айткандай баягы план болуш керек. Планын негизинде канча акча керектелүү, кереги барбы, кереги жокпу, ошолордун баарын алкап, анан кийин пландын негизинде өнүктүрүү өзүнүн программасынын негизинде акчаны талап кылыш керек. Берилген акчаны жетпесе жетпейт деп ачык айтыш керек. Бюджет керек болсо жанагы жогорку кеңеште кабыл алып атканда бюджетте катышыш керек. Катышпайт да келбейт да такырчы. Катышыш керек, келиш керек, ошол жерден сураш керек, айтыш керек, бюджет комитети менен иштеш керек. Мындай иштей турган адам болсо да, эгерде кааласа. Анан сиз айтып аткан жанагы ар кандай мына ыш маселеси болобу, башка маселеси болобу, мыйзам жагындагы. Мына азыр кече эле жакында мына мусорный полигон боюнча биринчи жолу деп айтсам жаңылышпасам керек, азыр мэрия менен биз депутаттар тыгыз иштеп мыйзам кабыл алып берип атабыз. Мына мусор полигонго инвестор келет экен, ошону мындай мыйзамдаштырып берели. Көрсө көп нерсе үчүрүштөр бар экен, мыйзамда жок нерселер, ошолорду мына мыйзамдаштырып берип атабыз. Айтор ушул сыяктуу эле чогуу биргеликте иштеп алып барса жумушту болот да.
Сыпай мырза, шаарда деги эле шаар бийлигинде коррупция жоюлдубу, жоюлуп атабы? Мисалы каягын алып эле мына жок болуп кеткен акча, камалган жетекчилер, асфальтын алба, таштандысын алба, мына таштаны боюнча чоң акча желип кетти деген Азаттыктын да чоң иликтөөсү чыккан. Берки асфальт боюнча деле азыр эми мынабу сууларды, суу топтомдорун куруш үчүн мына Каргамбек Самаков жазып атат. Сиз ушул маселени айттыңызбы жана э? Швейцария менен Европа банкы канчасы желип кетти, канчасы ишке кирди, ушулар качан, кантип тыйылат?
Эми ал иликтөө боюнча эми өзүнүн органдары иликтеп берет, бирок ал нерсе эми келип биз колдонулдук. Колдонулган үчүн балким мен ойлоп атам, ошон үчүн бүгүнкү күнгө жетти деп атам да ушул. Балким бул тиги 20-жылы ковид учурунда болуп калышы мүмкүн эле, суу жетпей калып. Алдын ала болгон
жардамы тийди дейсиз.
Жардамы тийди деп ойлоп атам. Ооба, себеби шаар чоңоюп атат да, эл көбөйүп атат. Аны биз туура колдошубуз керек. Маселе башкада да, биз ошону коомчулукка мен кайрылат элем да, сууну баалашыбыз керек чындап элечи.
Мөңгү жөнүндө сөз болбодубу? Эми ошол реалдуубу чын эле? Эми мөңгүгө шылтап отурган бул эми баягы айыл чарба министрлигине окшош да. Быйыл тиги жаан жаабай калды, кургакчылык болду.
Анысын эми макулмун. Бул жерде фактор көп. Фактор көп, аны мен бир 2-3 эле айтып атам да. Мисалы өзүбүздө эл көбөйүп атат. Жаңы конушта мисалы жыл сайын эле бир үйлөр көбөйөт да, ал колдонулат. Анан былтыр эле мисалы мына Орусиядан канча 100 000 деген келип кетти, ал адамдар да суу ичет, колдонулат, жуунушат. Анан машинелерди көбөйүп атат, алар да жуулат. Жолубуз кир, машине батып кир дейт.
Жана ледник боюнча жана акча сурап аткан бирден бир дагы керектүүсү, бул 40 жакын скважина кылыш керек. Ошол жактан обязательно ледникти күтөө эмес, бул жактан дагы өзүнчө суу ала турган, астынан ала турган, суу ала турган технологиялар бар. Демек казыш керек, алыш керек, элге камсыз кылып бериш керек да. Эми эл күнөөлүү эмес да, суу жетпей атса биз элди күнөөлөөдөн алыс болушубуз керек да. Мамлекетпи, мэриябы, өкмөтпү? Демек анын баарын камсыз кылып бериш керек. Камсыз кыла турган жолдор бар экен, айттык го жана бүгүн ошону талкуулап өзүбүз деле айтып атпайбызбы? Причем тут ледник, если бир акча менен жер бербей отурупбуз 2 жылдан бери, эгер берип койсок чечилмек экен депчи. Ушул сыяктуу эле эми албетте ал дагы бар, бирокчу жанагы ошо сүчтүү иши водозаборго суунун аз келип калып өз убагында толбой калышы бирден бир себеп болуп атат да. Бирок эми ал жылда ошентип кое берсе анда эмне кылабыз?
Бир эле фактор да,
бир эле фактор. Акча беришке эми баягы сууга суусун өзүнчө карап бериш керек да, өзүнчө чыгарып бериш керек. Иче турган сууну өзүнчө эле кылып берип койсо маселе чечилет көп жерде элечи. Анткени бизде ошол жана арыктарда азыр суу жок, крандан алып туруп эле суугарып атпайбызбы?
Турат мырза, мына айыл чарба министрлигине акыркы 2-3 жылда өтө чоң акча бөлүнүп атат. Ошонун ичинде ирригация, жанагы арыктарды оңдоо, жанагы каналдарды куруу боюнча чоң акчалар бөлүнүп атат да. Бишкек шаарына бөлүнгөнбү ошондой?
Жок.
Эмнеге?
Бишкек шаарына бөлүнгөн эмес бул боюнча.
Бул жерде айтып
берейинби? Кызык болуп атат да.
Жана минсельхозго 1 миллиард сом бөлүп берилди. Минсельхоз заявкалардын негизинде бөлүштүрүп берет.
Бөлүштүрүп берет.
Алар анализ көрсөтөт. Мэриядан заявка болгон эмес. Бул жака керек деп акча берилген эмес. Алар айыл-айылга эле кетип калган акчаларды.
Эми ишкана өзү жок болсо кайра.
Эми ошо берилген эмес да.
Биз талкуубузду жыйынтыктайлы. Силерге келип бергениңизге чоң рахмат айтам. Талкуубуз ушуну менен бүттү. Бүгүн бул жолу Бишкек шаарын суу менен кантип камсыздоонун жолу талкууладык. Студиябызга бул ирет жогорку кеңештин депутаты Марлен Мамяталиев, Бишкек шаарынын вице мэри Жыргалбек Шамыралиев жана Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Рыспай Аматов катышты. Талкууну мен Кубат Оторбаев алып бардым. Саламаттагансыздар.
Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 10-июндагы таңкы эфири жыйынтыкталды. Программаны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Алдыдагы дем алыш күндөрүңүздөр жакшы өтсүн. Саламатта калыңыздар.